Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαι χαρούμενος και τις άλλες μέρες χαρούμενος ήμουν δηλαδή, αλλά και σήμερα είμαι χαρούμενος που ένας εξαιρετικός συνάδελφος, εξαιρετικός μουσικός. Ξέρετε, όταν λέμε εμείς η μουσική ότι κάποιος είναι καλός μουσικός, έχει πολύ νόημα. Δεν το λες εύκολα. Μπορείς να πεις ότι παίζει καλά, ξέρω εγώ, κιθάρα, παίζει καλά τρομπέτα, παίζει καλά πιάνο. Αλλά όταν λες καλός μουσικός, έχει άλλο νόημα. Γιώργο Ταμπάκη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Γεια σου Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που σε βλέπω και εδώ.
Ναι, με βλέπεις και παρά έξω από ό,τι φαίνεται.
Και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ναι, είσαι καλά. Ο Γιώργος Ταμπάκης, ένας κιθαρίστας, ο οποίος ακολούθησε την πεπατημένη της κιθάρας, σπούδασε κλασική κιθάρα με όλο τον τρόπο που οι κλασικοί μουσικοί, οι κλασικοί κιθαρίστες σπουδάζουν. Και τι σημαίνει, κυρίες και κύριοι, κλασικός? Έχουμε καταλάβει τι σημαίνει κλασικός. Καταρχάς, η λέξη κλασικός, να το εξηγήσουμε, ξεκινάει από τη ρωμαϊκή εποχή με την έννοια του κλάς, της τάξης. Δηλαδή, πώς λένε στα γερμανικά, αυτός είναι κλάς, δηλαδή ψηλής τάξης, με τον ίδιο τρόπο το έλεγαν και οι Ρωμαίοι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια η λέξη κλασικός έχει κάτι το ανεβασμένο. Ο τύπος είναι και πολύ κλασικός. Είναι δηλαδή, έχει, ξέρει γράμματα. Πέρασες κι εσύ λοιπόν από όλη αυτή την κατάσταση και μετά άρχισες να πλώνεις τους φτερούγες σου. Λοιπόν, Γιώργο Ταμπάκη, θα μας πεις πώς πέρασες την κλασική σου σπουδή και πώς ξαφνικά είδες κάτι φτερουγάκια να ξεφυτρώνουν στις πλάτες σου και ήθελες να πετάξεις με διαφορετικό τρόπο.
Βεβαίως. Όταν είμαι από την Αύπακτο,
τη μέσα δεκαετία, από την Αύπακτο.
Πιο μέσα δεν γίνεται.
Α,
πάνω από το Δημαρχείο έμενα, λίγο πιο πάνω.
Εντάξει.
Λοιπόν, γέννημα θρέμα. Όταν ήμουν μικρός, το μόνο οδείο που υπήρχε ήταν ένα μικρό οδείο στην Αύπακτο που είχε δίδασκε κάποια κλασικά όργανα. Και η κιθάρα μου άρεσε από την αρχή πάρα πολύ και έτσι άρχισα. Με τον Κώστα τον Ηλιάδη, τον οποίο είχες πριν μερικές εβδομάδες εδώ. Τον Κώστα τον Ηλιάδη της Underground Youth Orchestra.
Underground
για να δεις πόσο χωριό είμαστε. Όλοι γνωριζόμαστε με όλους.
Ναι.
Ο Κώστας είναι από τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Τον ξέρω από το 1988. Πέρασαν τα χρόνια, μου άρεσε πάρα πολύ η κιθάρα, είτε ήταν κλασική είτε ό,τι μπορούσα να παίξω τότε στη δεκαετία του 90. Και κάποια στιγμή άρχισα να ακούω τυχαία κάποιους κιθαρίστες και κάποιες μουσικές που αγνοούσα παντελώς, όπως τον Πάκο Ντελουθία ή λίγο αργότερα τον Τζον Μακλάφλιν, Fusion Jazz, Εκμπέρτο Γκισμόντι, ο Βραζιλιάνος που αυτός ήταν μία από τις κύριες μου επιρροές. Και βεβαίως από δισκογραφία του Ανδρέα του Γεωργίου που έγινε δάσκαλός μου, αργότερα με 16χορδες κιθάρες, όλα αυτά μου δημιούργησαν ένα σοκ πολιτισμικό, πώς το λένε. Και είπα, θέλω κι εγώ, θέλω να τα κάνω. Αλλά ήθελα να τα κάνω όλα, δεν ήξερα ακριβώς τι. Οπότε έγινε και μαθητής ταυτόχρονα του Ανδρέα του Γεωργίου και για χρόνια κάναμε μαθήματα σε ένα ευρύτατο φάσμα της σύγχρονης κιθάρας, της jazz κιθάρας, jazz αρμονίας, αισθητικής της μουσικής και πάρα πολλά, πάρα πολλά εργασίες, ατελείωτες, μελέτη ατελείωτη. Αλλά το ρούφαγα γιατί μου άρεσε, μου έδινε κάτι. Πιστεύω, ξέρεις, ότι αν η ζωή εξωτερικά, όλες οι ασχολίες σου τα λύνουν όλα, σου αρέσει πάρα πολύ η εξωτερική ζωή, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να μελετήσεις μουσική σοβαρά.
Αλήθεια.
Πιστεύω ότι, και είμαι ένας άνθρωπος, πιστεύω, κοινωνικός, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Νομίζω όμως ότι αισθάνομαι ότι κάτι στη ζωή εξωτερικά μου λείπει. Δηλαδή κάτι ουσιαστικό. Και αυτό το βρίσκω στη μελέτη της μουσικής. Το έβρισκα από μικρός μάλλον, απλά δεν το καταλάβαινα να το εκφράσω με αυτά τα λόγια και δεν με απασχολούσε. Μετακόμισα στην Αθήνα κάποια στιγμή.
Δεν γιατί χώρισε από κανέναν που υπάρχει και το άσμα, μετακομίζω γιατί χωρίζω.
Όχι, τίποτα δεν έτσι. Έπαιξε ένα τεράστιο ρόλο το ότι ο θάνατος του πατέρα μου, που έγινε σε νεαρή ηλικία, και αυτό μου άλλαξε ακόμη περισσότερο το πώς έβλεπα τη ζωή. Αφοσιώθηκα στη μουσική, ήρθα στην Αθήνα με όρεξη να κάνω διάφορα πράγματα και ποτέ, παρόλο που μου άρεσε και η μοντέρνα κιθάρα, ας την πούμε jazz, και η κλασική κιθάρα, και ακόμα μου αρέσουν να ακούω πάρα πολύ μουσική και την απολαμβάνω, δεν ήθελα να γίνω τίποτα από τα δύο. Δεν ήθελα να γίνω σολίστ κλασικής κιθάρας, δεν ήθελα να γίνω τζαζίστας με την πιο στενή έννοια. Αισθανόμουν ότι δεν με εκφράζει απόλυτα τίποτα από τα δύο και έψαχνα κάτι που να έχει κάποια ρίζα μέσα μου, να έχει κάποιες ρίζες. Δεν ξέρω πώς
ακριβώς. Τον εαυτό σου δηλαδή,
ναι,
με λίγα λόγια.
Μία αργότερα έβαλα λέξεις όπως προσωπική φωνή και ξέρεις αυτές τις ωραίες λέξεις που χρησιμοποιούμε
η
μουσική.
Έτσι, με μια λοιπόν, εσωτερικότητα.
Ναι. Που όμως έχει μια ουσία ότι θέλω να παίξω κάτι το οποίο να σημαίνει κάτι για μένα την ώρα που το παίζω στη σκηνή.
Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι κατευθείαν τώρα και θα μας συνεχίσεις από εδώ.
Βεβαίως.
Την πορεία σου. Τι ακούμε?
Attraction, το πρώτο κομμάτι από το CD Here Now Then. Είναι για solo 8χορδη κιθάρα, με μια κιθάρα που μου έφτιαξε ο Γιώργος Μπεχλιβάνογλου και βγήκε το 2021.
Α, τώρα
εκδόθηκε,
κοντά.
Ναι.
Here Now Then, με τον Γιώργο Ταμπάκη. Thank you. Παναγία μου, πόση έκταση έχει αυτό το όργανο?
Έχει μεγάλη έκταση, έχει 4,5 οκτάβες περίπου.
Γιώργος Ταμπάκης είναι εδώ μαζί μας. Ήθελα να σου κάνω τη γνωστή μου ερώτηση: ποιος είσαι επιτέλους, Γιώργο Ταμπάκη? Αλλά σε έχουμε πάρει από την αρχή και μας λες ποιος είσαι. Θέλω να μας πεις λίγο και για αυτό το όργανο. Τι το χαρακτηριστικό έχει? Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος. Ένας πολύ πρωτότυπος ήχος.
Χαίρομαι. Είναι πρωτότυπος ήχος. Το ψάξαμε πολύ. Κοίτα, αυτό είναι ένα όργανο. Νομίζω το έχεις δει και στις φωτογραφίες.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι του Γιώργου του Μπεχλιβάνογλου. Έφτιαχνε τέτοιες κιθάρες ως εξάχορδες. Εγώ είχα μια τέτοια δική του. Μου άρεσε πάρα πολύ η αίσθηση και τον έπεισα, τον πίεσα και τον έπεισα και μου έφτιαξε μια οχτάχορδη. Είχα σκεφτεί ένα κούρδισμα που ήταν μια προέκταση. Έπαιζα 7 χορδες για πολλά χρόνια και είχα μια μπάσα C.
Μια τέταρτη κάτω από την τελευταία δηλαδή.
Και ήθελα μία που να δημιουργήσω μια τέταρτη ψηλότερη από τη μη.
Ένα λάψιμο.
Ναι. Οπότε να ανοίξει η κιθάρα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Υπάρχει αυτό, είναι rare κούρδισμα, ας πούμε, δεν το βρίσκεις εύκολα.
Λέγεται... Rare, όπως λέμε που πάμε και ζητάμε μια μπριζόλα να μην είναι πολύ ψημένη. Κάπως.
Λοιπόν, δεν το βρίσκεις, αλλά υπάρχει, λέγεται κούρδισμα Brahms. Υπάρχουν κάτι οχτάχορδες κιθάρες που λέγονται κιθάρες Brahms, με αυτό το κούρδισμα, οι οποίες
γιατί
παίζονται...
Brahms?
Γιατί... Φτιάχτηκαν από αυτόν, νομίζω, ή το σχέδιο.
Όχι το γνωστό Johannes Brahms, όχι. Από άλλο Brahms. Ναι.
Είναι, το παίζει σαν τζέλο. Όρθιο δηλαδή. Είναι συγκεκριμένη τεχνική. Και...
Α, δεν είναι η γνωστή τεχνική της κιθάρας.
Όχι.
Δηλαδή είναι.
Ναι.
Εντάξει, τρόπο...
έχει ένα σκεπτικό, το έχω μελετήσει αυτό για να καταλάβω. Έχει ένα σκεπτικό ότι θέλουν τα χέρια να είναι ελεύθερα όπως σε όλα τα υπόλοιπα όργανα. Και τέλος πάντων υπάρχει αυτό το κούρδισμα. Η διαφορά είναι ότι αυτοί χρησιμοποιούν, νομίζω, κάποιες φορές μπάσα λα. Δηλαδή λα σοπράνο, λα μπάσο. Εμένα είναι λα σοπράνο συμπάσο. Ήθελα μία προέκταση και από τις δύο κατευθύνσεις με τετάρτες. Όταν μου το έφτιαξε και μου το έδωσε, δεν μπορούσα να παίξω τίποτα για 6 μήνες. Διότι πώς να παίξεις αυτή την κιθάρα. Προσπάθησα πάρα πολύ. Μπήκαμε και στην καραντίνα τότε και αφοσιώθηκα γύρω στις 8 με 10 ώρες ημερησίως μελετώντας αυτό το όργανο και βγήκε αυτό το CD. Βγήκανε συνθέσεις για αυτό το CD, τις οποίες ηχογράφησα μέσα στη δεύτερη καραντίνα. Λοιπόν, και βγήκε τον Οκτώβρη, νομίζω, του 2021. Ήτανε μια διαδικασία μοναδική σε μένα, επαναπροσδιορίσε και επανακαθόρισε τη σχέση μου με την κιθάρα με έναν τρόπο που δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς. Αλλά έβγαλε ένα παίξιμο που δεν το ανέμενα, δεν το περίμενα. Ήμουνα, ξέρεις, είχα βουτήξει δεν ήξερα ακριβώς τι γίνεται. Προσπαθούσα απλά να αποτυπώσω με κάποιο τρόπο να αποτυπωθεί αυτό που άκουγα εγώ μες στο κεφάλι μου ή να πάω προς εκεί. Με αποτέλεσμα να φτιαχτούν ειδικές τεχνικές με 5 δάχτυλα για να μπορώ να αυτές οι πολυφωνίες που ακούς και οι πολυρυθμίες είμαι tapping από εδώ ταυτόχρονα.
Tapping, πες μας τι είναι το tapping.
Γιατί... είναι όταν, συγγνώμη, ναι. Όταν πατάμε τη χορδή χωρίς να τη χτυπάμε. Την πατάς και παράγει ήχο.
Tap.
Ναι.
Γι' αυτό και λέγεται tapping.
Λοιπόν, και το σκεπτικό όλο, το concept, ας πούμε, του CD ήταν ότι πράγματι υπήρχε η αίσθηση όταν μελετούσα και προσπαθούσα να συνθέσω ότι σαν να ξαναθυμόμουν αυτά που συνέθετα εκείνη τη στιγμή. Οπότε ήταν μια περίεργη και συναισθηματική και χωροχρονική έτσι κατάσταση και μου ήρθε κάποια στιγμή το Here Now Then σαν τίτλος.
Με την έννοια του και εδώ τώρα
και τότε
ναι, μια χαρά.
Λοιπόν...
Αυτό θα ήθελα λίγο να το περιγράψω στους ακροατές, ότι ένας συνθέτης, ένας μουσικός που προσπαθεί και αναζητά μέσα στο όργανο νέα πράγματα, δεν είναι σίγουρο ότι ξέρει που πηγαίνει.
Σε καμία περίπτωση.
Ναι. Πολλές φορές όμως την έχει ακούσει πριν το παίξει. Αυτό το πράγμα, αυτό το παλατζάρισμα ανάμεσα στη φαντασία, στην πρακτικότητα της εμπειρίας του να δω προς τα που πηγαίνει, είναι όλη η μαγεία της μουσικής.
Συμφωνώ.
Η οποία, όπως λέει και ο Μωρικόνε, που το έχω πει πολλές φορές εδώ, η μουσική δεν είναι επιστήμη. Επιστήμη είναι όλα επιστήμη είναι, αλλά δεν είναι επιστήμη, είναι εμπειρία. Αν δεν μπεις λοιπόν μέσα στο ίδιο το υλικό, μέσα στην ίδια την ύλη, που η ίδια ύλη του οργάνου είναι τα δάχτυλά σου, το μυαλό σου,
το σώμα,
το σώμα σου, τα πάντα. Και αυτό που έχεις φανταστεί και που μπορεί να μην είναι αυτό τελικά.
Ναι.
Να σε
όταν λέμε φαντασία, θυμάμαι ας πούμε ότι ναι μεν άκουγα κάτι, ήταν μαζί η φαντασία και το ένστικτο. Ξέρεις, είναι από αυτές οι ιδέες που δεν είναι οριοθετημένες. Υπερβαίνουν τα όρια, αυτά τα λογικά όρια του ανθρώπου που λέει «Α, ναι, αυτό είναι αυτό». Όχι, είναι πιο πάνω. Και ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι προσπαθείς να το κατεβάσεις πιο κάτω. Δηλαδή να το βάλεις μέσα στα ανθρώπινα όρια.
Τι ωραίο αυτό
για
που
να μπορείς να το προσεγγίσεις με κάποιο τρόπο. Διαφορετικά μένει μια ιδέα.
Ένα ερώτημα να σου κάνω, γιατί και εγώ μελετώντας την αρχαία λύρα δεν ήξερα πού φτάνει και τι κάνει και ακόμα δεν ξέρω ποιος ξέρει επιτέλους. Λοιπόν, παίρνοντας ένα όργανο σαν την οχτάχορδη κιθάρα, είδες να κάνεις πράγματα φαντάζομαι που δεν τα έχεις φανταστεί ότι γίνονταν.
Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δεν είχα φανταστεί εκ των προτέρων. Το μόνο που είχα φανταστεί ήταν ότι θα έχει ένα πολύ διευρυμένο άκουσμα και θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά άμα δεν το έχεις στα χέρια σου το όργανο να το παίξεις και να δεις ότι όχι, αυτό που σκεφτόμα δεν γίνεται, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ τι.
Σαν τον έρωτα, άμα δεν τον έχεις στα χέρια στον έρωτα. Στο ίντερνετ θα τον αναζητήσεις.
Έχουμε ακούσει όλοι σύγχρονα έργα, για κιθάρα εγώ θα πω, που είναι από συνθέτες οι οποίοι δεν είναι κιθαρίστες. Και ακούς.
Και τα ακούς.
Ακούς κάποιες φορές και λες τώρα αυτό. Εμένα προσωπικά τα περισσότερα από αυτά που έχω ακούσει, κάποια είναι καταπληκτικά.
Ναι, γιατί σε πάει πολλές φορές και αλλού.
Ναι.
Που ως κιθαρίστας
δεν θα πήγαινα. Ναι. Αλλά πάρα πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που δεν είναι πρακτικά, δεν ακούγονται σε μένα κιθαρίστη. Δεν ακούγονται necessary. Δεν ακούγονται ότι πρέπει να υποθεί αυτό το πράγμα.
Ναι.
Νομίζω ότι το να ψάχνεις, ούτε θεωρώ τον εαυτό μου συνθέτη από την άλλη. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα μελετητή του οργάνου, έτσι. Το να ψάχνεις όμως να δεις τι γίνεται και τι δεν γίνεται στο όργανο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το κρατάς ζωντανό, κρατάς τη διαδικασία ζωντανή, τη σχέση με το όργανο ζωντανή. Δεν είναι μουσιακό. Η κιθάρα παίζεται έτσι, η λύρα παίζεται έτσι και έτσι
παίζονταν.
Τέλος. Συνεχίζει να ζει αυτό, διότι θα πρέπει να βγει, έχεις τα χαρακτηριστικά του σώματος, του δικού σου, του δικού μου, ο καθένας τα δικά του.
Του μυαλού
μας. Του μυαλού, του συναισθήματος και βέβαια όλα αυτά.
Των εμπειριών μας, των μουσικών εμπειριών μας, των μουσικών ακουσμάτων μας.
Και όλα αυτά πρέπει να βγεις να τα παίξεις και στη συναυλία, μην ξεχνάμε, αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί εγώ όταν ηχογράφησα το CD όπως σου έλεγα πριν, μετά το να το παίξω ζωντανά όλο, ήταν μια εμπειρία που χρειαζόταν 2 μήνες γυμναστική πριν, ας πούμε. Για να...
Έχει ξαναλεχτεί πριν από λίγο καιρό αυτό με μια πιανίστα.
Να.
Εδώ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Mm. Το επόμενο κομμάτι είναι από το δίσκο Viewpoint, Two Suns, δύο ύλη. Εσύ παίζεις 7-χορδη κιθάρα εδώ.
Εδώ παίζω μια Godin 7-χορδη. Όταν είχε βγει η Godin 7-χορδη, μια διάσημη μάρκα, μου την είχαν στείλει να τη δοκιμάσω και ηχογράφησα αυτό το CD.
Ο Τάκης Πατερέλης παίζει σοπράνο σαξόφωνο.
Σοπράνο, το αγαπημένο μου σαξόφωνο.
Τάκης Πατερέλης, ένας πολύ μεγάλος μουσικός, κυρίες και κύριοι, ένας πιανίστας καταπληκτικός, ξέρεις.
Καταπληκτικός.
Έχει πάρει πρώτο βραβείο από το Οδείο Αθηνών.
Ξέρω γιατί έχουμε ηχογραφήσει μαζί και για τη Ρόδα έχουμε ηχογραφήσει παλιά και παίζει πιάνο και φλάουτο και σαξόφωνο. Και...
Απίστευτο. Να σας πω ένα ανέκδοτο τώρα. Λοιπόν, ο Τάκης ο Πατερέλης ήταν σε ένα στούντιο ηχογραφήσεων, ένα μεγάλο.
Και μου είπε να σου δώσω.
Τις ευχές που ξέρω.
Και φιλιά και τέτοια.
Εννοείται. Λοιπόν, βρίσκεται σε ένα στούντιο μαζί με ένα μεγάλο συνθέτη, ο οποίος, λέω δεν θα πω το όνομά του, ο οποίος έχει γράψει μια σειρά από σύνθετους ρυθμούς, 5, 8, 7, 8, 11, 8, 9, 8, κάθε μέτρο αλλάζει ρυθμό. Ψάχνεις να βρεις τι, πώς να χωριστεί το κάθε μέτρο. Οπότε γυρνάει ο Τάκης ο Πατερέλης και του λέει, ρε μεγάλε, δεν κάνεις μια σούμα στο τέλος, ξέρω εγώ, 852-8 να το γράψεις μπροστά να τελειώνουμε. Λοιπόν, Viewpoint ο δίσκος, Viewpoint. Γιώργος Ταμπάκης και Τάκης Πατερέλης, Two Suns, δύο ύλη. Thank you. Μάλιστα. Τάκης Παϊτερέλης στο σοπράνο σαξόφωνο, Γιώργος Ταμπάκης. Το θέμα, η βάση όλη αυτή που περνάει, από τι μετατροπίες περνάει, βρε Γιώργο μου, ο χαμός γίνεται.
Περνάει, ναι, αυτό είναι και παλιό κομμάτι. Σου έλεγα ότι δεν θυμάμαι. Αν έπρεπε να το παίξω τώρα, δεν θα θυμόμουν. Πρέπει να κάτσω να το μελετήσω. Περνάει από μια φαλίδια σε μια σιμινόρα ή από.
Μακρινές μετατροπίες,
ναι, αυτό. Ναι, οι οποίες δημιουργούν, ας πούμε, έτσι, αυτό το συνέστημα.
Και ξέρετε, να πω λίγο για τις μετατροπίες, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι η μετατροπία. Τώρα κάποιος που δεν έχει σπουδάσει μουσική δεν είναι εύκολο να καταλάβει πώς γίνεται από την Do Majore να πάμε στη Sol Majore, στη Λαμπεμόλη. Υπάρχει μια ολόκληρη τεχνική, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ όμορφο να περάσεις σε άλλες τονικότητες, είτε άλλες τροπικές κλίμακες, που ας πούμε από τον Ελλάσσονα στο Μίζωνα κάνει και διαφορά χαρακτήρα, ήθους. Από όταν κάνεις ένα απλό μετατονισμό, δηλαδή από την Do Mizona στη Sol Mizona ή στη Fa Mizona, δεν κάνει διαφορά ήθους, αλλά κάνει μια διαφορά στην αίσθηση. Άλλο, μπορούν να γίνουν και πολυσύνθετες, έλεγε ο συγχωρεμένος ο Μότσαρτ, ότι οι μετατροπίες δεν πρέπει να γίνονται σαν να τις τραβάς από τα μαλλιά. Πρέπει να γίνονται αβίαστα. Υπάρχει και το γνωστό ανέκδοτο ότι σε ένα σκυλάδικο το βράδυ έρχεται ο μαέστρος και λέει: Σούλα, θέλω το βράδυ σε αυτό το τραγούδι τον πρώτο στίχο να το πεις στη Λα μπεμόλ Μίζωνα, το δεύτερο στη Σολ Ελάσσονα, τον τρίτο στη Φα Δίεση Ουσάκ, τον τέταρτο στη Φάχη Τζασκιάρ. Μένει ξερή η Σούλα. Λέει: Συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω. Και χθες το βράδυ το έκανε. Βεβαίως, λοιπόν, δεν μιλάμε για τέτοιες μετατροπίες, μιλάμε για οργανωμένες μετατροπίες. Και το επόμενο τραγούδι, κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από το Color Minds. Colored Minds με την έννοια δηλαδή τα χρωματισμένα μυαλά.
Αν θες μπορούμε να ακούσουμε το Light Vibrations από άλλο.
Α, ωραία, ωραία, ωραία.
Και
ωραία.
Να πάμε μετά σε αυτό.
Εντάξει, εσύ οδηγείς τα πράγματα
αυτό,
σήμερα.
Με τον Τάκη τότε, εκείνα τα χρόνια, 16, 17, 18...
Τον Τάκη τον Παντερέλη.
Τον Τάκη τον Παντερέλη, συγγνώμη. Παίζαμε συχνά και αυτό που ακούσαμε πριν ήταν, είχα φτιάξει ένα solo CD ουσιαστικά και συμμετείχε σε δύο κομμάτια μέσα, ενώ αυτό που κρατάς τώρα, το Light Vibrations, ήταν ένα τρίο που τότε παίζαμε με τον Γιάννη τον Παπαγιανούλη στα drums και τα κρουστά. Οπότε είχαμε μπει, το ηχογραφήσαμε και είχε κυκλοφορήσει όλα αυτά, αν θυμάμαι καλά, έχουν κυκλοφορήσει από τον Κώστα τον Λιάδη, από την έκφραση Productions.
Ωραία, τώρα ακούμε το Light Vibrations.
Το Light Vibrations. Ας ακούσουμε το Rising, το πρώτο κομμάτι.
Το πρώτο κομμάτι. και συνεχίζουμε να ακούμε Γιώργο Ταμπάκη. Το κομμάτι λέγεται Rising. Ο Γιώργος Ταμπάκης είναι μαζί μας σήμερα ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ακούμε το σαξόφωνο σοπράνο του Τάκη Πατερέλη και τα κρουστά του Γιάννη Παπαγιανούλη. Αναζητάς, λοιπόν, βλέπω έχεις μια συνεχή διάθεση ρυθμικής ανάπτυξης, η οποία ναι μεν ακούγεται σαν κάτι επίμονο, ωστινάτο, όπως το λέμε εμείς η μουσική, αλλά παρόλα αυτά δεν γίνεται ποτέ βαρετό. Το αφήνεις να κυλάει σαν ένα αριάκι που τρέχει. Αυτή η ρυθμική ανάπτυξη που... Ανάπτυξη. Ναι, είναι και ανάπτυξη μαζί, γιατί δεν το αφήνεις ποτέ έτσι. Ακολουθεί και η αρμονία, ακολουθούν και όλα αυτά. Είναι αναγκαιότητά σου. Δηλαδή την οργανώνεις ή προκύπτει.
Έχω σκεφτεί πάνω σε αυτό, γιατί βλέπω και εγώ ότι ο ρυθμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά που γράφω. Έτσι όπως το έθεσες, για να μην επαναλαμβάνω αυτά που λες. Νομίζω ότι είναι μια δική μου αναγκαιότητα. Χωρίς όμως να μπορώ να την εντοπίσω και να σου πω ότι είναι αυτό. Μπορεί να έχει να κάνει με πράγματα που έχω ακούσει ως μουσική και μου αρέσουν, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με το ότι συνθέτω πάνω στην κιθάρα και δημιουργώ μια βάση που με ενδιαφέρει να έχει την αρμονία, τη μελωδία πολλές φορές και το ρυθμό, τις μετατροπίες, σαν να ήταν με έναν τρόπο ένα πιάνο η κιθάρα, που μπορώ να κάνω διάφορα. Έχω γράψει και αρκετά κομμάτια τα οποία είναι πιο freely, αλλά καταλαβαίνω ότι μου αρέσει αυτή η αίσθηση για λίγο. Άρα χρειάζομαι το ρυθμό. Και όταν λέμε το ρυθμό, χρειάζομαι ρυθμικά στοιχεία που να μου εξάπτουν το ενδιαφέρον και την περιέργεια. Δεν θέλω ένα ρυθμό που απλά να τον παίζω γιατί πρέπει να τον παίξω, γιατί πρέπει να κάνει ο τάδε solo και εγώ να κρατήσω. Πρέπει να είναι μέρος της σύνθεσης. Πρέπει να έχει και αυτό τη δική του ζωή, ας πούμε. Και γι' αυτό έχουν... Αφήνω όταν συνθέτω, όταν θέλω να γράψω ένα κομμάτι, ειδικά για solo κιθάρα, όλα τα στοιχεία είναι ελεύθερα. Δηλαδή βουτάω ταυτόχρονα σε όλα. Δεν έχω προκαθορισμένο ποιος θα είναι ο ρυθμός ή ποιο θα είναι το θέμα. Ποτέ δεν γράφω σε χαρτί να κάνω ένα προσχέδιο για το που θα πάει. Πρώτα γράφεται η σύνθεση και όταν αισθανθώ μετά από μήνες πιθανότατα που θα παίζω ξανά και ξανά, όταν αισθανθώ ότι έχει οριμάσει, ότι έχει παγιωθεί και ότι αυτό είναι η σύνθεση, τότε θα το γράψω. Εκτός και αν είναι για solo 8χρονη κιθάρα που δεν έχω γράψει νότα, διότι είναι... θα συζητήσουμε εκτός αέρα γι' αυτό και θέλω να άποψή σου. Γιατί είναι τόσο μέσα στο κλειδί του φα. Η μπάσα νότα και παίζω τόσο συχνά εκεί πέρα που μάλλον χρειάζομαι δύο πεντάγραμμα, μάλλον χρειάζομαι ένα σαν του πιάνου κλειδί σολ, κλειδί φα. Έχω συζητήσει με διάφορους συνθέτες να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Είχα ψάξει και αναγεννησιακές παρτιτούρες που παίζουν με ρε κάτω, αλλά ούτε αυτό.
Λοιπόν, έχω δει κάτι τέτοιες λύσεις που κάνουν συνθέτες μοντέρνοι και που μου το έχουν κάνει και σε μένα, σε παρτιτούρα, ακόμα και στην τρομπέτα θα σου το έλεγα, αλλά στη λύρα επί παραδείγματι. Να μου βάζουν 2 και 3 πεντάγραμμα.
Ναι, αλλά όχι με κλειδί του σόλ, δεν θα με βόλευε.
Ναι, καταλαβαίνω. Και όμως θα μπορούσε να είναι ακόμα και έτσι. Τώρα πολύ τεχνικός. Τεχνικά πράγματα, αυτά που κάνουμε για τον κόσμο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η έννοια του ρυθμού είναι καθοριστική. Εγώ βλέπω παγκοσμίως ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη ενός ρυθμού ο οποίος θα μπορούσε και να χορευτεί. Θα μπορούσε και να χορευτεί. Πρόσεξε πώς το λέω. Όλοι έχουν την ανάγκη της μελωδίας και του λόγου με την έννοια του τραγουδιού, της τάβλας, να το πω έτσι, να απολαύσεις μια ωραία φωνή με τα σπασίματά της, όπως μπορούμε να το δούμε στο κλεφτικό τραγούδι, το ελληνικό. Και μπορείς να το δεις σε πολλές κουλτούρες, στην Κεντρική Ασία, στο Καζαχστάν, το Αζερβαϊτζάν, το Ουσμπεκιστάν, στην τουρκο-περσική παράδοση, στην αραβική παράδοση. Αλλά η έννοια του επαναλαμβανόμενου ρυθμού είναι μια ανάγκη φυσική του ανθρώπου που δίνει ασφάλεια. Δίνει ασφάλεια.
Πολύ
δίνει ασφάλεια στο πάτημα το χορευτικό. Σκέψου λίγο τον Καλαματιανό χορό. το πρώτο πάτημα, από τα 7-8 που είναι το πρώτο πάτημα, πόσο πατημένο είναι. Πόσο ανάγκη είναι να πατήσει γερά. Ερχόμαστε σε αυτή τη γη μάλλον για να πατήσουμε γερά το πόδι μας και τελικά έχουμε παρήδηση, δεν είναι για πολύ.
Και με όλα αυτά που λες, τα πολύ ενδιαφέροντα, φαίνεται και πάλι το ότι ποια είναι η σχέση της μουσικής με τη ζωή ή μάλλον πώς η μουσική εκφράζει τη ζωή με όλα αυτά τα στοιχεία. Και
είναι σοβαρό πράγμα η μουσική, Γιώργο.
Είναι αυτό που σου έλεγα πριν, αισθάνομαι ότι θέλει την ισορροπία μεταξύ του σοβαρού και του παίξηματος και του μη σοβαρού και της πλάκας. Mm-hmm. Αλλά μάλλον και η ζωή το θέλει αυτό. Βλέπω ότι...
Εξάλλου λέμε παίζω, παίζω μουσική.
Παίζω, ναι. Και γι' αυτό σου λέω άλλος, τι θες να πληρωθείς κιόλας αφού έπαιζες.
Αφού έπαιζες. Σωστά.
Λοιπόν, θέλει μια ισορροπία... Εγώ βλέπω για μένα ότι χρειάζομαι μια ισορροπία μεταξύ της σοβαρότητας. Πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα στη μελέτη, αλλιώς δεν υπάρχει πορεία αν δεν υπάρχει σοβαρότητα στη μελέτη και όλα αυτά που συζητάγαμε πριν. Αλλά αν στραγγίξεις εντελώς τη ζωή μέσα από τη μουσική, μέσω της μελέτης ή της επιστημονικής προσέγγισης, ας το πούμε, που υπάρχει πάρα πολύ ειδικά τον 20ο αιώνα, στη μουσική εννοώ του 20ου αιώνα,
και σε άλλα, σε βεβαιώ.
Και σε άλλα, ναι, αλλά εκεί φάνηκε έτσι σε ένα πολύ ψηλό βαθμό. Εκεί αποστραγγίζεις τη ζωντάνια. Δεν υπάρχει. Αλλά επειδή δεν θέλω να κάνω κριτική σε όλα αυτά που έχουν γίνει, για μένα βλέπω ότι υπάρχει κίνδυνος όταν υπάρχει πολύ πλάκα να μην υπάρχει σοβαρότητα και να καταρρεύσει από αυτή την πλευρά, και όταν υπάρχει πολύ σοβαρότητα να καταρρεύσει από το ότι δεν αναπνέει.
Την άλλη πλευρά. Ναι. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι άμα περιμένεις να σου εξηγήσει ο άλλος τι είναι αυτό που θα ακούσεις ή τι είναι αυτό που βλέπεις, αν είναι εικαστικά, τι θέλει να πει ο ποιητής, τότε δεν πάει καλά το πράγμα. Πρέπει το ίδιο το έργο να μιλάει μόνο του. Και μια και είπα το έργο, Colored Minds, τι λες?
Βεβαίως.
Εδώ βλέπω Γιώργο Σταμπάκη σε 7 χορδή κιθάρα, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος τρομπέτα και φλικόρνο, πρέπει να τον φωνάξω αυτόν εδώ πέρα, έχω λόγους γι' αυτό. Σταύρος Παργινός, εξαιρετικός τσελίστας, παίζει και ένα μαντολίνο καταπληκτικό.
Είναι αδερφός ο Σταύρος.
Παναγιώτης Κοκκίνης, drums και percussion.
Επίσης αδερφός.
Colored Minds λοιπόν, by George Tabakis. Ακούσατε το Φα Ματζόρε και το Σολ Ματζόρε σε ένα ακόρντο. Thank you. ακούγοντας τα Call of Minds με Γιώργο Ταμπάκη στη σύνθεση και στην επταχορδή κιθάρα, Αντρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα και στο φλικόρνο, κυρίως ήταν εδώ έτσι, Σταύρος Παργινός τσέλο και Παναγιώτης Κοκκίνης drums. Τι ψάχνεις να βρεις, Γιώργο Ταμπάκη, τι ψάχνεις να βρεις μέσα από αυτή τη μουσική και αυτές τις αναζητήσεις?
Ναι,
δηλαδή, τρέλα είναι αυτό? Δεν είναι τρέλα.
Ανάγκη είναι σίγουρα. Ανάγκη. Αλλά είναι ένα ερώτημα, είναι από αυτά τα ερωτήματα που μένουν αναπάντητα μόνο και μόνο για να συνεχίσουν να σε τροφοδοτούν, για να πηγαίνεις μπροστά, να συνεχίζουν να σε τροφοδοτούν με καύσιμο, είτε αυτό είναι συνέστημα, είτε αυτό είναι αναζήτηση μέσω της σκέψης. Πάντα ήθελα να μην περάσει η ζωή μου έτσι, από όταν ήμουν πιτσιρικάς. Ήθελα να κάνω κάτι. Έτσι μεταφραζόταν τότε. Αλλά τώρα, 20 χρόνια αργότερα από τότε που πήρα τις αποφάσεις μου, μπορώ να πω ότι η δική μου επαφή με τη μουσική έχει να κάνει με το ότι είναι ένα, η επαφή αυτή είναι επαφή με ένα φαινόμενο το οποίο είναι πάντα εν δυνάμει. Τι εννοώ? Όπως έλεγε και ο Αντρέας ο Γεωργίου, ο παλιός μου δάσκαλος, η μουσική είναι τέτοιο μαγικό φαινόμενο που όταν αφήσεις το όργανο δεν υπάρχει, σταματάει να υπάρχει μουσική. Και όταν ξαναπιάσεις το όργανο και αρχίσεις και παίζεις, υπάρχει πάλι μουσική. Αν δηλαδή δεν είσαι σε επαφή με αυτό το φαινόμενο, δεν υπάρχει για μένα, για σένα. Mm-hmm. Αυτό πάντα, αυτό και άλλα... άλλα τέτοια concepts, άλλες τέτοιες σκέψεις.
Είναι κόσμος, είναι γλώσσα. Τι είναι?
Είναι νομίζω ένα μέσον.
Τι εκφράζεις?
Είναι ένα μέσον που φέρνει τον άνθρωπο, εμένα, σε επαφή με έννοιες και συναισθήματα που δεν, το σύστημά μου δεν, η λογική μου δεν επιτρέπει να υπάρξουν. Γιατί αν το σκεφτούμε αυτό, τότε πρέπει να σκεφτούμε, όπως έχει η επιστήμη αποδεικνύει καθημερινά, ότι πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ευρύτερο από αυτό που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις. Και τι είναι αυτό το ευρύτερο? Νομίζω ότι η μουσική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε σχέση με αυτό το ευρύτερο. Ότι μόνο ή τέλος πάντων μέσω της μουσικής μπορεί κάποιος, μπορεί εγώ ή ένας ακροατής, ειδικά ένας μουσικός, να έρθει σε επαφή με αυτό το ευρύτερο. Να διευρυνθούν κάποια όρια. Αλλά
αυτά υπάρχει είναι... παγκοσμία αρμονία δηλαδή?
Όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι για τον καθένα ξεχωριστό. Δεν πιστεύω ότι είναι κάποια... Έχω διαβάσει, υπήρχαν αυτές οι ιδέες παλιότερα ότι είναι κάτι ζωντανό. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα, έτσι. Απλά θέλω να τονίσω ότι είναι ένα υπερβατικό φαινόμενο ή είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να γίνει υπερβατικό ανάλογα με την επαφή του μουσικού με αυτήν.
Αλλά είναι υποκειμενικό πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω έτσι όπως μου το λες. Δεν είναι αντικειμενικό.
Ναι.
Δεν θα
ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα ως προς το τι εννοούμε αντικειμενικό.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, λύνονται κυρίως με τσίπουρα. Προπαντός σε βολιώτικα τσιπουράδικα.
Χωρίς γλυκάνισο.
Σε παρακαλώ πολύ, εγώ
φέρανε
είμαι
με γλυκάνισο.
Ανελέητος. Με γλυκά... Θεσσαλός τώρα και να μην έχει γλυκάνισο τώρα.
Όχι.
Πώς γίνεται? Κυρίες και κύριοι, δεν θα το συνεχίσω. Δεν θα το συνεχίσω εδώ πέρα το πράγμα. Παρά θα ζητήσω από τον Σπύριο τον Ηλιάδη να βάλει από το τελευταίο μας δίσκο το Spotlight. Πάλι με τον Γιώργο Ταμπάκη και με τη Ρεμπέκα Τρέσα. Thank you. Γιώργος Σταμπάκης, Ρεμπέκα Τρέσσερ, για επτάχορδη κιθάρα και κλαρινέτο και μπάσο κλαρινέτο. Μάλλον μπάσο κλαρινέτο ακούσαμε πρώτα και μετά κλαρινέτο κανονικά. Τι όργανο και αυτό το μπάσο.
Απίστευτο, απίστευτο όργανο.
Τι πράγματα μπορεί να κάνει. Τρομερούς ήχους, overtones, αρμονικές περίεργες.
Στα φεστιβάλ που έχουμε παίξει κατά καιρούς.
Αυτό ήταν live, έτσι δεν είναι?
Αυτό ήταν live, ναι. Και τα περισσότερα από το CD είναι live. Γιατί είχαμε κάνει μια live ηχογράφηση με κόσμο και μία στο στούντιο. Με τον ίδιο ηχολήπτη, τον Γιώργο τον Παρασκευαίδη, που είναι συνεργάτης μου χρόνια και έχει κάνει όλες αυτές τις ηχογραφίσεις και τις παραγωγές. Και τελικά, παρότι το στούντιο ήταν πιο σωστά παιγμένα, κρατήσαμε του live, διότι δεν η αίσθηση που υπήρχε, η ενέργεια που υπήρχε, δεν υπήρχε στο στούντιο, ας πούμε. Κατά καιρούς στα φεστιβάλ που παίζουμε με τη Ρεμπέκα, κάνουμε ο καθένας από ένα σόλο. Και θυμάμαι ένα σόλο της πέρυσι που παίξαμε στο Jazz in Progress στο Ηράκλειο, στο φεστιβάλ, το οποίο ήταν απίστευτο. Μπορείς να το ακούσεις μόνο το αυτό το όργανο. Υπάρχει και μια σύνθεση μέσα στο CD Moon Elegy, που είναι για σόλο μπάσο κλαρινέτο. Είναι φοβερό αυτό το όργανο. Και εμείς το ακούμε και αλλιώς έχει αυτό το ηχόχρωμα, παρότι είναι Γερμανίδα, υπάρχει άλλη παράδοση τέλος πάντων μουσική. Όμως εμάς ο ήχος αυτός είναι οικείος.
Ναι, κάτι μας κάνει.
Φοβερό όργανο.
Γιώργο Ταμπάκη, θέλουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα να ακούσουμε και να πούμε μαζί σου, αλλά δυστυχώς ο πανδαμάτορ δεν μας αφήνει. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και πες μας, ποια θα είναι η επόμενη σου δουλειά? Τι ετοιμάζεις?
Είναι στα σκαριά να βγει, περιμένω το μάστερ ουσιαστικά, να βγει η επόμενη δουλειά με τη Ρεμπέκα και με τον Πάνο Κοκκίνη, δηλαδή για τρίο, οχτάχορδη πλέον, μπάσο κλαρινέτο και κλαρινέτο η Ρεμπέκα και drums. Είναι ήδη ηχογραφημένο και είναι στη διαδικασία μάστερ και θα βγει πιστεύω αρχές Ιουνίου από την έκφραση Productions.
Με το καλό λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου και τον Γιώργο Ταμπάκη. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν χαρά μου, σε εκτιμώ βαθύτατα και σε γουστάρω ακόμα πιο βαθύτατα.
Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.